Říkali o něm, že je nejstarším legionářem. Voják tří armád, rakousko-uherské, carské, nakonec československé. Ve dvou posledních dosáhl generálské hodnosti. Když to u vojska nešlo podle jeho představ, dokázal se zbalit a odejít, což udělal hned několikrát. Jaroslav Červinka, muž o 2 roky starší než tatíček Masaryk. Voják, který si občas dokázal z lidí nadělat i nepřátele. Jak složitý byl jeho život, na to se dnes pokusí odpovědět historik Dalibor Vácha. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
A Dalibora Váchu vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
Já jsem říkal, že byl Jaroslav Červinka o 2 roky starší než Tomáš Garrigue Masaryk, čili narozen v roce 1848. Je mi jasné, že asi nemůžete znát všechny legionáře, nicméně ten bonmot nejstarší legionář, platí to?
Platí, on byl oficiálně nejstarší legionář.
Oficiálně?
Ono, legionáři si dělali spoustu různých setkání a vycházelo spoustu knih a on byl vždycky označován za toho věkem nejstaršího.
Když se tedy narodil v roce 1848, je jasné, že propojuje obrovské dějinné události. Tou první byla samozřejmě revoluce v roce 1848. On se narodil 13. května, takže revoluci zažil. Zažil ji jako batole a jakým způsobem na to vzpomínala jeho maminka? Právě citace ze vzpomínky matky na rok 1848 použil Jaroslav Červinka ve své knížce.
Šli jsme betlémským náměstím k úzké uličce do Konvikské. Byla jsem vyděšena hlomozem a davem, který se strkal na ulici, a tu jsme narazili na první barikádu, která uzavírala uličku. Kudy dál? Tu mě obránci barikády vlídně vzali z rukou malého Jaroslava a přenesli přes barikádu. Spěchala jsem za ním. V rozpacích jsem se ani neohlížela na dobrého mladíka, který nesl malého Jarouška, ani jsem nepozorovala ostatní, kteří nám při přechodu přes barikádu ochotně pomáhali. Měla jsem před očima jen své dítě. Pamatuji se jen, že obránci barikády nosili krátké tmavé blůzy a že byli ozbrojeni. Na konci uličky jsme přišli k druhé barikádě a zde to bylo zase tak. Přenesli šťastné dítě, já přelezla a dostali jsme se bez zvláštních příhod do konviktu.
Takový byl tedy rok 1848. Měli bychom teď Jaroslava Červinku dostat konečně k armádě. Jak se to stalo?
On původně studoval německé gymnázium, pak přešel na české gymnázium. Nicméně gymnázium nedostudoval, maturitu neudělal, protože se najednou rozhodl, jak bylo jim jeho zvykem, že přijde k armádě. Tak přešel na vojenské učiliště, nicméně mezi tím stihla vypuknout válka mezi Rakouskem a Pruskem, tudíž tehdy ještě ne kadet Jaroslav Červinka vyrazil do pole.
To byl hodně mladý kadet.
No, bylo mu vlastně 18, takže on dokonce kadetem byl povýšen až na bitevním poli, protože musel nejdřív dorazit dokumentace ze školy.
Právě do téhle první války, do téhle první vojenské zkušenosti nás zavede vzpomínka Jaroslava Červinky na takovou možná pro vojáka zajímavou a důležitou událost. Na prvního, možná ne zastřeleného, ale minimálně postřeleného člověka.
Vlastenecké nadšení unášelo mě, 18-letého hocha, ve vřavě boje jako starého vojáka. A přece mě zarazilo, když jsem poprvé ranil nepřítele. Za těchto okolností, v mém prvním boji za naší palby asi na 150 kroků, ukázal se náhle v obilí před námi celou postavou jakýsi pruský velitel, důstojník nebo poddůstojník. Zaclánil si oči rukou proti slunci a rozhlížel se po nás. Zrovna předtím v našem hloučku všichni vystřelili a nabíjeli. Proti vyzývavému prušákovi vykřikli naši hoši: "Střílejte, kdo máte nabito!" A zároveň padla moje dobře mířená rána. Prušák se chytil švestky před sebou, ale hned upadl. "Brávo," uslyšel jsem, ale ustrnul jsem na okamžik nad svým úspěchem. Ale pod dojmy stále se měnících nových událostí brzy všichni na tuto epizodu zapomněli.
Jaká kariéra čekala Jaroslava Červinku po téhle bitvě v rakousko-uherské armádě?
z jeho pohledu rozhodně neuspokojivá. On se sice pokoušel dostat k jízdě, to se mu povedlo, vystřídal několik posádek, několik pluků, ale rozhodně ho to neuspokojilo, protože rakouská armáda v následujících desetiletích sice rostla, ale jeho kariéra příliš nepostupovala.
On se potom rozhodl vlastně skoncovat s tou armádou poměrně radikálním způsobem.
On byl přeložen do posádky, která se mu nelíbila. Jestli si to dobře uvědomí, tak to byl Žatec. A dneska bychom řekli, že podal výpověď. Prostě odešel z armády a neodešel do neznáma, protože tento svůj krok řešil asi poslední 3 roky v rakouské uniformě.
Kam ta jeho cesta vedla?
On dlouho přemýšlel, ale kontakty s Riegerem, vůdcem české politiky, ho inspirovali a vyrazil do Ruska.
Já jenom dodám, že ty kontakty nebyly náhodné, protože Červinkův starší bratr Václav byl zetěm Františka Ladislava Riegera. Šel do ruské, do carské armády?
Rozhodl se, že vstoupí do carské armády. Rusko v té době bojovalo s Osmanskou říší na Balkáně. Svým způsobem Rusko se rozpínalo i směrem na Sibiř a do Asie. Tudíž on tam viděl možnost války a možnost rychlého postupu.
A podařilo se mu to?
Tak napůl. On vlastně nevydržel v carské armádě dlouho, po několika letech zase odchází, zase nespokojen se svým umístěním, zase nespokojen se svojí hodností a stává se na chvíli sedlákem, tedy větším sedlákem. Koupil si panství a hospodařil.
Z toho, co jste říkal, že vlastně v té rakousko-uherské armádě pro nespokojenost odešel, z té carské armády také odešel, o čem to vypovídá? Nebyl on tak trochu se vším rychle hotov? Když se mu něco nelíbilo, tak se zkrátka zbalil a odešel?
On byl poměrně prchlivý. Myslím si, že v současné době používaný termín rapel by v některých případech rozhodně týkající se jeho kariérních rozhodnutí asi byl na místě. On si moc dobře uvědomoval, kam by ta kariéra mohla vést, do slepé uličky, a nechtěl ztrácet zase čas další slepou uličkou.
Mimochodem, nedařilo se mu v armádě, ale ani to hospodaření asi nedopadlo úplně podle jeho představ.
On si stěžoval na korupčnictví, stěžoval si na krádeže, stěžoval si na špatnou podporu oficiálních míst. Zřejmě ani ty roky nebyly zrovna plodné, takže zase nevydržel ani toho sedlečení dlouho a chtěl vstoupit znovu do carské armády, to už nesměl, tudíž vstoupil alespoň do nově vznikajícího pohraničního sboru. A zase cestoval, protože odjel do Rigy.
Byl tam nakonec spokojen u těch pohraničníků?
Pravděpodobně ano, strávil tam několik desítek let a dosáhl hodnosti generála.
Do penze, dívám se do svých poznámek, odešel v roce 1909 a asi mohl být spokojen, ale v roce 1914 vypuká válka, ta, které budeme teď říkat první světová, a Jaroslav Červinka se najednou opět hlásí do armády. Co se tam stalo?
My totiž pořádně nevíme, co se stalo již v 80. letech předchozího století. On totiž měl kontakty s jakousi organizací uprostřed carské armády, která předpokládala aktivizaci západních Slovanů, tedy nás v případě války s Rakouskem. Tyto plány usnuly na desetiletí, ale s počátkem světové války je Červinka znovu oprášil, vytáhl s nimi do generálního štábu a byl přijat. Dokonce obdržel znovu zpátky hodnost generála, ale jeho úkolem nebylo vést divizi do boje, jeho úkolem bylo fungovat jako jakýsi styčný důstojník při tvorbě českých, spíš českých než československých jednotek v Rusku.
Řekněme poradce?
Asi ano, a musíme si uvědomit, že v té době na Volyni žilo poměrně hodně českých vystěhovalců a to, že tam pošlou česky mluvícího generála s českými kořeny a kontakty na české politické špičky 19. století, z ruské strany určitě nebyl špatný tah.
Zafungovalo to? Viděli ti Češi nebo potomci Čechů žijících na Volyni, viděli v tom Červinkovi nějakou svoji budoucnost?
Červinka byl přidělen ke kyjevskému vojenskému okruhu, nicméně v Rusku to šlo velmi pomalu, takže on se k těm kolonistům prakticky nedostal. Za 3 roky se spíše jednal, než aby opravdu agitoval pro vojsko.
Ta další ukázka, ta nás právě zavede do začátku první světové války. Z paměti generála Červinky si ocitujeme jeho memorandum pro generála Archangelského, správce ruského hlavního štábu. A sám Červinka potom v těch pamětech tohle memorandum velmi krátce okomentuje.
Jsem přesvědčen, že se právě zahájené války, která jistě rozhodne o dalších osudech českého národa, Náš národ, oddaný Rusku, zúčastní na straně Ruska a jeho spojenců. Navrhuji, aby z ruských Čechů povinných vojenskou službou byl utvořen zvláštní bojový útvar, který svou znalostí jazyků a území, na němž se má válčit, jakož i svou inteligencí a oddaností k Rusku, zajisté bude sto prokázat ruské armádě zvlášť cenné služby. Počet Čechů, ruských poddaných, zařazených do ruské armády a tedy podrobených mobilizaci jsem odhadoval na více než 10 000 mužů. Vyřadit je z různých ruských útvarů, kam měli být povoláni, jsem doporučoval proto, že se tito krajané, budou-li bojovat v rozličných ruských vojenských jednotkách, ztratí, aniž přinesou onen zvláštní užitek, který se od nich dá očekávat, budou-li shromážděni v oddělené krajanské jednotce.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Musíme popravdě říci, že generál Červinka, o kterém si dnes v Portrétech povídáme s historikem Daliborem Váchou, generál Červinka asi nebyl jediným člověkem, který měl tuhle myšlenku nějakým způsobem soustředit Čechy a poslat je do té války. On tady také existoval jakýsi svaz československých spolků na Rusy a ti měli podobný nápad.
Ti měli podobný nápad a byli z velké části orientováni procarsky, tudíž podobně jako Červinka, tak přišli o jakousi oporu první ruskou revolucí. Ten svaz byl rozdělen vlastně už sám minimálně na dvě části, skládal se buď z těch krajanů, to znamená spíš konzervativnějších jedinců, a také ze zajatců. Ty byly zase radikálnější. Takže tam ta politická motanice je velice komplexní. A rozmotávat jednotlivá vlákna není úplně jednoduché.
Generál Červinka evidoval stížnosti vojáků, kteří právě přes tenhle svaz československých spolků na Rusy prošli a později se dostali k němu. A právě z těch jeho pamětí Červinkových bude ta první ukázka, kterou ale za chvíli okomentuje vzpomínka z pamětí generála Matěje Němce. Tak nejprve tedy postřehům generála Červinky.
V červnu vstoupilo více než 100 bývalých důstojníků do záložní roty Československé střelecké brigády. Ve vojenském odboru Svazu československých spolků na Rusy byli přijati nepřátelsky. Na vybídnutí svazu byli nuceni podepsat vyjádření, kterým se zřekli důstojnických hodností a požitků 50 rublů měsíčně. Po příchodu do záložní roty se museli několikrát obracet k veliteli roty i svazu, než byli do roty zařazeni a oblečeni. Marně prosili, aby byli odesláni na frontu. V kasárnách na Pečerském náměstí nebyl pořádek ani lékařská pomoc. Někdy scházelo až 300 porcí oběda za jeden den. Nikdo nevěděl, kolik mužů bylo u roty. Cvičení se zúčastnil, kdo chtěl, a do města též vycházel, kdo chtěl. Kázeň byla úplně uvolněná. Cvičební program byl pochybený. Každý byl zpočátku zařazen do čtvrté čety, kde cvičili podle cvičení všesokolského sletu.
Tolik postřeh generála Jaroslava Červinky. Já jsem slíbil jakýsi protinázor generála Matěje Němce. Dalibore, prosím vás, kdo byl generál Matěj Němec?
To byl jeden z těch zajateckých radikálů. On teda nebyl sám o sobě zajatec, on pracoval v Rusku před válkou jako učitel tělocviku, což měl společnou s plukovníkem Švecem. Nicméně patřil k těm, já jim říkám, noví Češi, a to byli ti, kteří odjeli do Ruska ne třeba v roce 1890, ale v roce 1912. A on byl jedním z přátel těch, co vlastně organizovali českou družinu, kterou tak generál Červinka kritizoval. Mimochodem, on byl jeden z těch sokolských cvičitelů, kteří neměli na růží usláno. Nicméně nutné připomenout, že i Němec byl poměrně kritický k tomu, co se v záložní rotě a v české družině děje.
Tak si teď pojďme ocitovat z jeho pamětí a poslechněte si Němcův názor na generála Červinku.
Už v květnu 1916 byl založen druhý pluk, tím vznikla Československá střelecká brigáda. Hlásili se tisíce dalších dobrovolníků. Pro takové množství bohužel nebylo ani místo, ani výstroj a výzbroj, ani instruktoři. Proto někteří krajané odcházeli ze zajateckých táborů do srbské dobrovolnické armády v Oděse. Plukovník Trojanov, který dokázal za necelý rok vytvořit z družiny brigádu, neochaboval v úsilí podobným způsobem organizovat i československou divizi a potom celý armádní sbor. Těmto snahám kladl překážky generál Jaroslav Červinka, ačkoliv to byl ruský Čech. Poznal jsem ho z té horší stránky právě v této době. Přišel s velitelem kyjevského vojenského okruhu generálem Chodorovičem a hned si mu stěžoval na praporčíka Čílu, že zavádí u záložní roty české povely a místo vojenského výcviku pěstuje sokolský tělocvik. Co měl také to nik dělat, když byl na 4000 nováčků sám jediný důstojník a pušek měl sotva pro jednu rotu? Velitel okruhu se na ty stížnosti jen usmíval a když se loučil, podal Čílovi i mně ruku, ale Červinkovi už ne.
Slyšeli jsme dvě tak trochu protichůdné ukázky, co ale vypovídají o té náladě, o té atmosféře, jednak našich vojáků v Rusku a jednak o tom, co si vojáci mysleli o generálu Červinkovi.
Tak my si hlavně musíme uvědomit, že to je historie stará 100 let, vlastně víc než 100 let. A neznám, ty legie připadají, pokud o nich vůbec víme, tak nám připadají jako jednotlivý organismus. Ale oni to byly 10 000 jedinců s různými názory. A ty názory se byly proměnlivé v čase i prostoru. Takže oni si v jednu chvíli o Červinkovi mohli myslet něco pozitivního, jindy něco negativního. Ale pokud se podíváme na názory těch výše postavených, jako byl třeba Matěj Němec a nebo Rudolf Medek, tak zjistíme, že Červinku moc rádi neměli. A to bylo z toho důvodu, že on byl konkurence pro ně. Je to divné říct, ale že v armádě byl někdo politická konkurence, ale tady to skoro tak bylo. A z hlediska vojáků, těch obyčejných, pokud máme vzpomínky, tak taky Červinku zrovna nemilovali, protože ono je to slyšet i z těch ukázek, on byl voják tělem i duší. Od 18 let dobrovolník prošel několik armád, tudíž on jim netoleroval sebemenší polevení disciplíny. A na druhou stranu my musíme vidět, že oni většinou nebyli klasičtí vojáci. Oni to byli dobrovolníci a oni toužili po dobrovolecké disciplíně. To byla věc, kterou Červinka nechápal ani chápat nechtěl.
Pojďme se na Červinku podívat z druhé strany. Dočetl jsem se, že právě ta jeho ruská nebo carská generálská uniforma mu otevírala dveře v těch důležitých ruských kruzích, neboli že proto vedení té naší zahraniční akce ten Červinka určitou hodnotu, určitý význam měl.
Určitě měl hodnotu pro vedení té zahraniční ozbrojené akce už jen z toho hlediska, že ostatní, ti jeho kritici byli v té době v hodnostech praporčíků. Tudíž jak si nemohli s ruskými generály jednat na stejné úrovni. Možná je tam i důležitý ten aspekt věku, protože Matěji Němcovi v té době bylo něco přes 20 let a zmiňovanému praporčíku Čílovi o mnoho víc nebylo. Tudíž byl jakási figura, kterou postavili při jednáních před sebe, ale Červinka nebyl jenom ta figura, což se rychle ukázalo a z toho možná pramenily ty konflikty. On nechtěl slepě plnit něčí příkazy, on měl vlastní plány, on měl vlastní rozkazy, on jakoby věděl, co chce dělat. A svým způsobem někdy vytvářel až paralelní strukturu k té existující krajanské nebo legionářské.
Víme něco třeba o Červinkových vztazích k Masarykovi, k Štefánikovi?
Oni se setkávali různě se Štefáninkem, setkal se později s Masarykem. Ty vztahy nebyly zřejmě srdečné, ale ani nevraživé.
Řekněme korektní.
A musíme si uvědomit, že Masaryk byl vnímán vojskem na Rusy jako velká autorita a přece jenom Červinka byl generál, voják, celoživotní voják, takže k těm autoritám rozhodně měl vztah, tudíž ho respektoval. A na druhou stranu s Masarykem se zřejmě také nedostali do zásadního konfliktu.
Jak se nakonec generál Červinka ocitá po první světové válce v Československu? On nechtěl zůstat na Rusy?
V březnu 18 se rozhodne odejít z československého vojska na Rusy, což už známe z jeho předchozí angažmá. Vrací se na Ukrajinu, protože se bojí, že v Sovětském svaze nebo v Rusku bude brán jako rukojmí. Z Ukrajiny se přesune do Polska. Vrací se zase zpátky k tomu zemědělskému podnikání, ale je neúspěšný. Jeho domy jsou vykradeny, přichází o všechen majetek, takže poslední jeho šancí je jakási repatriace do Československa. Takovou perličkou je, že on byl okradený cestou do vlasti. Takže on, když stanul v Praze na nádraží, tak zpětně na to vzpomínal, že měl sebou pouze to, co měl na sobě oblečeného.
Za těchto okolností mohl udělat nějakou další kariéru v té československé armádě? My už jsme na začátku říkali, že udělal, ale bylo to automatické? Očekávalo se, že znovu nastoupí do armády, protože přeci jenom už to byl, řekněme, starší pán?
On sehrál jakousi roli symbolu kontinuity, takže do vojska se, řekněme, vrací, je mu uznána generálská hodnost, ale z praktického hlediska nebylo mu svěřeno žádné zásadní velitelství. Brzo odchází na zasloužený odpočinek.
Červinka končí své paměti takovou kapitolkou, řekněme, jakýchsi úvah. Jeden odstaveček si teď ocitujme.
Neupírám, že bych byl rád přijal velení nad vojskem, jehož formace jsem řídil a vedl. Cítil jsem se k velení československému vojsku neméně povolaným a způsobilým než jiní, a to zvláště na základě jasné a hodnověrné kvalifikace k podobné funkci. Na druhé straně byl jsem si vědom, že podobnému jmenování se příčí mé vysoké stáří a že žádat o povýšení voják vůbec nikdy nesmí. Proto jsem se nikdy velení nedomáhal a netrápil se tím, že se mi této cti nedostalo. Když jsme naše krásné vojsko sformovali, věřil jsem pevně, že s pomocí takového vojska dosáhneme cíle a že úkol velitele zadaných poměrů splní i jiní. Když naše legie odcházely na východ, viděl jsem, že má úloha byla dohrána, a proto jsem odstoupil, třeba že mi v chaosu revoluce hrozila záhuba. Na návrat do staré vlasti jsem ani nepomýšlel.
Nakonec k tomu návratu, jak už jsme říkali, tedy došlo. Červinkovi bylo hodně přes 70 let, když zažíval léta té své poslední funkce generála. On byl inspektorem československých záložních vojsk, a to až do února 1924, kdy odešel do výslužby po téměř 60 letech vojenské služby. Umírá 9. ledna 1933. Naše poslední ukázka, ta je z časopisu Družina, z novin Družina, a je to zpráva o Červinkovu pohřbu. Přivede nás k úvaze o tom, jak vlastně byl tenhle člověk vnímán.
Trapně působilo, jak se zachovala vojenská zpráva k pohřbu generála Červinky, vlastence ryzího srdce, který život zasvětil službě vlasti. Vojenský kondukt vyprovodil tohoto generála jen přes staroměstské náměstí ke Stavovskému divadlu, kam už smuteční hosté v pravém slova smyslu museli utíkat úprkem, aby byli přítomni rozloučení s generálovými ostatky. Dál na hřbitov se ubíral pouze maličký průvod, který se na Vinohradech zcvrkl na 4 automobily s jedním dělem vpředu, na kterém odpočívali generálovi ostatky, a 6 vojáky po stranách. Posádkové velitelství Velké Prahy odůvodňuje vše velikou, nápadně velikou starostí a ohledy na dopravní situaci na Václavském náměstí a ve Fošově třídě a starostí o propuštěné mužstvo starého ročníku do zálohy, aby nezmeškalo vlak. Skutečně dojemné.
Tak trochu jsme se tomu teď tady smáli ve studiu. Nicméně, kým byl Červinka na konci svého života pro naši armádu, pro politický život? Byl to zkrátka už jenom dosluhující voják, nebo to ještě byla osobnost?
On byl osobnost sám o sobě. Problém asi je, že během jeho života, rozhodně posledních 30 let, ho různé skupiny chtěly použít jako symbol. Že ho chtěli, jak jsem říkal, už někdy nastrčit před sebe. Ten citát, který byl právě teď přečten, je z pravicových novin, z pravicového časopisu. I ta prvorepubliková pravice ho chtěla využít, ale nedařilo se jim.
On nechtěl?
On nechtěl, on se do politiky moc míchat nechtěl. Já si myslím, že i v tom Rusku, jakmile se začalo jednat o politiku, tak ustupoval. On byl voják, on nebyl politik. Jistou politikou měl hodně blízko, ale pořád se vnímal jako voják, nikoli jako politik.
A víme něco vůbec o jeho politických názorech? Řekl někdy něco, co by se dalo dát k tomu nějaké znaménko politické?
Asi pokud by za první republiky existovala staročeská strana, tak by je volil. V návaznosti na politické názory své rodiny. Pokud by byl mladočeši, možná by volil i je. Když se podívá na první republiku a její politické spektrum, tak by to směřoval někam ke konzervativnějšímu křídlu. Rozhodně ne doleva, ale nemůžeme o něm mluvit o nějakém ultrapravičákovi?
My jsme tady citovali paměti generála Němce. Já vím, že jednou větou se o Červinkovi zmiňuje Masaryk ve své světové revoluci, ale obecně je to tak, že se o něm moc nepíše, nemluví?
Ne, že by byl zapomenutou figurou, ale blíží se k tomu statutu. On byl problematická figura a špatně se interpretuje už jen z pramenů. Nebýt toho, že napsal dvě knihy, tak by možná byl ještě zapomenutější, než je. Jedna z těch knih patří k základu při zkoumání vzniku Československé armády na Rusy. Nedokážeme úplně zhodnotit jeho pozici dnes, protože on byl voják. On na rozdíl od ostatních politických generálů nevystrkoval tu hlavu tak vysoko a nepropůjčil se nějakým politickým štvanicím.
Říká závěrem Dalibor Vácha, díky a naslyšenou.
Děkuji.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Rostislav Supa a od mikrofonu se loučí váš průvodce David Hertl.